Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli na talase Beograda 1 i emisije Susretanja. Danas imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa violiniskinjom Eminom Smolović. Između ostalog, povod za razgovor je i koncert koji će ova umetnica održati sledeće nedelje u Galeriji Kolarčeve zadužbine. Sa vama su do 16.55 Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Na samom početku emisije Susretanje poslušat ćemo treći stav koncertantne fantazije za klavir, harfu i orkestar Louis Emanuela Jadana. Ovaj stav izvode Lili Laskin, Robert Veyron Lacroix i kamerni orkestar Jean-François Paillard.
Thank you.
16 časova i 9 minuta. Naša današnja gošća je Emina Smolović. Emina, dobar dan i dobrodošli u emisiji Susretanja.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Sledeće nedelje očekuje nas jedan zanimljiv koncert na kome ćete nastupiti vi. Gde će biti koncert i kakav će biti program?
Biće u galeriji Kolarčeve zadužbine u 18 časova. Moj klavirski saradnik je Bojan Mladenović iz Niša, a na programu su dela, to jest sonate, Tartinija, Mozarta, Beethovena.
Koliko je komplikovano svirati tri sonate na jednom koncertu? Koncepcijski. Po meni su sonate jedan od najkomplikovanijih muzičkih oblika. I za pisanje, boga mi, za sviranje.
Pa svakako da su složene zbog te konstantne međusobne ravnopravne saradnje pijaniste i violiniste. Sad tu vam postoje dve koncepcije. Ja ponekad sviram tri sonate istog autora.
A što mislim da je još komplikovanije?
Što je još komplikovanije, jer nekad publici može da bude dosadno da sluša istog kompozitora tokom celog koncerta, međutim onda se izaberu sonate koje su opet iz nekih različitih perioda stvaralašta kompozitora, pa su po nečemu i različite i specifične, pa izvođač sad mora nekako da se snađe da istakne te specifičnosti, ako mu uspe, naravno. I sad kada odaberete različite kompozitore, onda tu pa morate da prikažete na neki način svoje poznavanje različitih epoha, pa je težina tog programa u tome. Kako god okrenete,
težina postoji.
Težina postoji, ali svakako i ogromno zadovoljstvo, inače to ne bismo radili.
Pošto znam da ima ljudi koji se prijatno osjećaju da dok sviraju minijature, znači menjaju neke raspoloženja na svake 2-3 minuta, ima onih koji vole recimo neke velike rapsodične forme, a ima onih koji uživaju u sonatama. Da li vi uživate u sonatama ili podjednako volite i svirate bilo koji muzički oblik?
Trenutno jako uživam u sviranju sonata i prija mi ta konstantna, kažem, saradnja i ne prevelika dominacija same violine, već izvesna ravnopravnost sa pijanistom gde se nadopunjujemo konstantno. A u prethodnom periodu sam više volela i minijature, pogotovo ako imate priliku da svirate neki komad sa orkestrom, onda je to posebno zadovoljstvo i izazov, ali tu ste potpuno eksponirani. I mislim da to ima veze opet sa sazrevanjem, sa nekim muzičkim fazama svakog muzičara pojedinačno, životnim, naravno, i to se menja, nema tu pravila, da li će biti prvo jedno, pa drugo, pa kombinovano. To je sve individualno.
Ja se sećam kad sam dete bila, Bachova muzika mi je bila potpuno nešto neverovatno strano, onda kasnije kada sam sazrela muzički kao čovek, ja se nadam, potpuno je sve drugačije bilo. Da li vi možete da kažete da uživate u određenom kompozitoru, njegovim kompozicijama u nekoj epohi ili još uvek sazrevate kao muzička ličnost po tom pitanju?
Pa moram da priznam da sam do skoro jako volela romantizam i to je nešto u čemu sam se, imam utisak, najuspešnije iskazivala. Sad mi je bliža klasika. Mislim da sam sad u periodu rada koji je posvećen eto tom periodu. Pa sad koliko će mi uspeti, ne znam, ali svakako beskrajno uživam u vežbanju tih sonata.
Pa se vraćamo na barok onda.
Da. I onda... A barok kao naravno škola svakog dobrog sviranja i osnova svega, uvek je povratak na barok. I onda kad prođete puno baroknih kompozicija, onda u stvari kad su violinisti u pitanju, odškolujete desnu ruku, dobar zvuk, uravnotežite vibrato i izraz, smirite malo strasti, shvatite u stvari šta to znači istraživanje zvuka na pravi način i onda se potrudite da to primenite na ostale epohe koje su izrasle iz nje. Tako da opet se vraćamo svaki put na početak, idemo u krug.
A da li vam se dešavalo recimo da ponavljate neku kompoziciju koju ste, na primjer, svirali pre izvesnog vremena, znači pre 10 godina, pa onda shvatite da je koncepcija potpuno sad drugačija. Da li vam se to dešavalo? Da li obnavljate neka dela koja koje ste svirali, mislim, prvenstveno u koncertima?
Pa moram da priznam da još nisam stigla do obnavljanja. Ima toliko toga da se svira. Ali verujem da kad bih se vratila na programe od početka nekog mog izvođaštva, da bi bilo puno korekcija. I verujem da bi sagledavala na drugi način te kompozicije. Bolje, lošije, ne znam, drugačiji svakako.
S obzirom da ste i solista i eto, volite sonate, dakle i kamerni muzičar, tako možemo reći, i solista s orkestrom, a svirali ste u orkestru, šta vam je najteže, ajde da tako kažem?
Mislite šta mi je najlepše?
A, dobro.
Mislim da pitanje treba da bude šta je najlepše.
Stalo pitam šta je najlepše, pa rekao hajde da postavim pitanje šta je najteže.
Pa mislim da u nekom građenju svog nekog muzičkog izraza jako je potrebno biti i solista i u svim vrstama ansambala. Znači od dua do simfonijskog orkestra. U simfonijskom orkestru naučite se nekoj mnogobrojnoj raspodeli pažnje, gde slušate svaki taj instrument pojedinačno, pa kasnije dok svirate sonate, možda neki deo svirate bez vibrata, jer vas asociraju na hornu zbog simfonijskog tretmana tog teksta određenog kompozitora. Tako da, mislim da je jako potrebno proći sve sastave i svirati što više. Tek tako možete da izgradite neki svoj muzički stil, ako je to je jako teško i jako je teško biti prepoznatljiv po svom sviranju, ali bar možete svoje sviranje da uzdignete na jedan pristojan nivo i da kažete ja sam uradio sve što mogu, informisao sam se u nekoj meri pa ću se potruditi da to sve iskoristim u svom sviranju.
Koliko je potrebno da se preslušavaju možda izvođenja nekih drugih umetnika? Da li to služi kao neka početna baza da se eventualno informišete možda o nekim delima za koje znate da postoje, a niste imali prilike da ih čujete? Da li je nezgodno previše preslušavati nečije izvođenje pa nam onda uđe u neku rutinu da mi malo kopiramo ili imitiramo više nesvesno takve izvođenje ili ne?
Pa ja sam generalno stava da slušanje dobrog primjera ne može da bude loše. Pritom je jako važno u nekoj početnoj fazi upoznavanja sa tekstom ili novim delom jako poštovati ono što piše u notama i naći izvođenje koje je vrlo slično kompozitorovoj ideji. Znači bez nekih ekstremnih izvođačkih specifičnosti ili već kako to da nazovemo. Tako da postoji ona vrsta muzičara čiji, ja se izvinjavam, ali talenat možda nije dovoljno moćan da nadvlada imitiranje. Kod muzičara koji su se potrudili da u sebi nađu ono što je njihovo, ja mislim da ne može da odvede na stranputicu.
I da čvrsto stoje iza svakog pokreta koji napravi i da znaju
upravo
o čemu
tako
se. A ovako, čije izvođenje volite da slušate? Da li uopšte volite da slušate violinsku muziku?
Pa kako da
ima muzičara koji ne slušaju instrument koji sviraju.
Ja volim sve da slušam, ma koliko to nepopularno bilo. I kako da vam kažem, zavisi od mog raspoloženja, doba dana, životne faze i kompozitor i izvođač. Nekad mi prija jedan, nekad drugi, svakako svi vrhunski izvođači imaju svoje mesto u tom slušanju, ali ne bih izdvojila nikog posebno.
Što, razgovarajući sa kolegama muzičarima, saznala sam da recimo pijanisti vole strahovito orkestarsku muziku i ne vole operu,
da.
Na primjer.
Da.
Pa onda ne znam, neki drugi vole operu, a opet ne vole simfonijsku muziku. Pa sam htela čisto ovako da se
ja mogu da kažem da volim ili ne volim određenu operu, ili mi prija ili ne prija, ali generalno ne voleti operu ili simfonijsku muziku, ne znam, meni je to strano.
Emina, doneli ste jedan interesantan snimak. U pitanju je snimak sa koncerta koji je bio kada?
Bio je u galeriji Sanu 18. oktobra prošle godine. S obzirom da je snimak uživo svakako interesantan, tako da...
Mislim da...
po raznim pitanjima. To je u stvari program koji je deo mojih doktorskih studija violine u Nišu. Nažalost, Niš ima izvesnih problema oko formalnog dela statusa tih doktorskih studija, međutim, bit će to, ja se nadam, sve u redu. i to je program gde smo Bojan Mladenović i ja izveli tri Mozartove sonate iz tri različita perioda. I eto, nadam se da se publici dopalo.
Mi ćemo dakle poslušati Mozartovu sonatu Adur, mislim da je to izbor, i njen prvi stav.
Thank you.
16:24. Nastavljamo razgovor sa violiniskinjom Eminom Smolović. Emina, osim što morate da izdvojite vreme da vežbate, kao i svi mi koji se bavimo muzikom, vi i predajete. Zaposleni ste na
Filološko-umetničkom
fakultetu u Kragujevcu, da, kao vanredni profesor za metodiku nastave
gudačkih
instrumenata. I ne samo u Kragujevcu.
Pa da, ja predajem i u Nišu i u Istočnom Sarajevu. Isti predmet. Pa to je pa druga moja ljubav. Osim bavljanja violinom ili onim primarnim, što smatram svakako najvažnijim, moja velika ljubav je i metodika nastave. U stvari, istraživanje tog teorijskog dela materijala koji su nam jako potrebni, pogotovo u pedagogiji. To je oblast koja je relativno malo kod nas istražena i na neki način sam tu videla neki svoj put i doprinos, ako smem da kažem, obrazovanju, da približim što više tih materijala koji, nažalost, nisu na našem jeziku ili nam nisu dostupni našim pedagozima. I na tim fakultetima na kojima radim, ja sam napravila i program metodike i u njega uvrstila ono što sam smatrala najneophodnijim. Naravno, to se stalno dorađuje, poboljšava, ne mislim ja da je on trenutno savršen, ali radim na tome da obuhvati što kompletnije ono što je potrebno za školovanje jednog muzičara, pre svega pedagoga.
A da li neko interesovanje ste možda stekli zato što ste bili kod odličnih pedagoga? Kod koga ste završili violinu?
Ja sam bila kod profesora Dejana Mihajlovića, koji jeste moskovski đak i završio je metodiku tamo, i moram da priznam da je tu veliku ljubav prema metodici on na mene preneo. A na neki način on je od onih profesora koji vas prepoznaju u smislu usmere na ono što bi vam prijalo i čime biste uspešno mogli da se bavite.
Što je zapravo veliko umeće za jednog
profesora. Jeste, kao što ume profesora da prepozna koji program da vam da trenutno i proceni zašto ste spremni, tako zna i posle gde da vas usmeri i gde su možda vaše sklonosti više.
Vi ste trenutno i na doktorskim studijama. Doktorske studije su, inače, da podsjetimo slušalce, na umetničkim fakultetima, uvedene od 2006. godine, od kad je se prešlo na poznatu Bolonju, kako je mi to nazivamo. O kakvim doktorskim studijama se radi?
Pa ja, koliko je moje tako profesionalno usmerenje dvosmerno, i te doktorske studije sam tako otprilike se potrudila da budu. Ja sam pred odbranom doktorskih studija, to je doktorata iz violine u Nišu. Mentor mi je profesor Angel Stankov sa Sofijske nacionalne akademije. I u toku sam, druga godina, još uvek naučnik doktorskih studija na muzičkoj pedagogiji na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Smatram da, kako da vam kažem, sve što izvedem kao teorijski zaključak, morala bih izvođački i da potvrdim. Tako da se to prepliče.
Tako da to može da bude i nezgodno u nekom trenutku.
Jeste, jeste. Ali znate kako, pošto zaključki izvodite uglavnom na osnovu davno potvrđenih činjenica i ne kažete to sam ja izmislio, onda i kad to ne izvedete baš tako, kaže se pa dobro, to bi tako trebalo, ali ja trenutno možda.
Da li ima prostora za istraživanje u toj oblasti? Mislim, svakako u svetu su, što ste i rekli, i pisali su, ima dosta knjiga, možda kod nas da, ne toliko.
Da.
Da li postoji neki prostor za neke nove stvari?
Kako da vam kažem, u izvesnoj meri samo. Sigurno da ne postoje nova epohalna otkrića, to svakako. Postoje možda samo novi načini plasiranja svega i možda nove savremenije metode nastave. Jer prosto napredujemo u svakom smislu, pa i tu. E tu je, ja mislim, osnovna mudrost naći način da se to, da se tradicionalna metodička literatura tretira na savremeniji način.
Da, to je ono što je potrebno ne samo u metodici, nego mislim i na svim fakultetima.
Da. Da,
i tu da. Možda, da. Možda je posao malo, svakako je težak, ali i mukotrpan. Kako pronalazite literaturu? Pa, imate neke tajne kanale, da ne pričamo sad o internet kanalima.
Pa nema mnogo tajnih kanala. Postoje ti veliki ruski pedagozi, od Auera Mostrasa pa nadalje do današnjih dana, do Šuljpjakova i mnogih drugih, da ih sad ne nabrajam. I literatura koja se koristi na njihovim konzervatorijuma i koja je sastavni deo planova i programa. Što znači da je proverena, dugogodišnje iskustvo se zasniva i rad na toj literaturi. S druge strane, postoje svima dostupni, naravno, na primjer, doktorati u Americi, gde se kolege bave tim opet autorima na jedan poseban način, pa to plasiraju na novi način. Pa onda postoje, ne znam, neki novi pravci u kojima vi prepoznate šta je novo, šta je možda samo pokušaj pronalaženja nečeg novog, a nije baš tako moguće. Tako da, kako da vam kažem, negde je to stvar malo lične procene, šta odabrati, a s druge strane ono što je godinama u upotrebi sigurno da je dobro i godinama daje dobre rezultate. Mislim da je tu najvažnije ne truditi se da stvorite nešto novo epohalno i da ne mislite da ste ekstra genijalni što ste približili neku literaturu prosto našoj javnosti, nego da vidite svoj doprinos u tome da ono što već postoji svi usvoje, obrade, možda nađu olakšice u svom radu, kako profesori u srednjoj školi, tako i na fakultetima. Mislim, nemam nameru nikog da uvredim, ali uvek postoji prostor za usavršavanje i poboljšanje metoda svoje nastave.
Svakako. Mislila, kad sam postavila pitanje, pa spomenula internet, mislila sam kako dolazite do konkretnih sadržaja, znači do knjiga i časopisa.
Pa, pogledate, na primjer, na internetu, ne znam, plan i program nekog fakulteta, pa vidite u okviru toga koja je literatura kod njih obavezna, pa onda vidite te slične fakultete,
srodne. I naručujete knjige ili?
Pa ja uglavnom i prijatelji donesu. Kupe,
znači, to
kopiraju.
Su ti kanali.
Da, to su kanali. Ali hoću da kažem da se informišete gdje šta postoji, pa napravite neki odabir, pa gdje ste u mogućnosti naručite, naravno, gdje niste... Svi imamo prijatelje.
Naravno, i dobro što je tako. S obzirom da eto radite na više fakulteta i univerziteta, radite sa studentima. Kakvi su trenutno mladi muzičari? Da li su željni znanja ili to opet sve individualno? Da li ih interesuje? Da li ih nešto interesuje?
Pa kako da vam kažem... Trebalo bi, s obzirom da su naše grupe jako male, specifično zanimanje, da svi upišu to zato što jako vole, da budu željni znanja. Međutim, ako i nisu, ako i njihova motivacija nije dovoljna, ja smatram da je odgovornost pedagoga da je stvori, kako znaju ume. Jer ta deca su došla sa željom od malena, znači da se bave time čime se bave. Nešto je dovelo do prestanka te želje. E sad na nastavniku je da istraži taj drugi deo neponašanja, nego prosto motivacije kod studenta. Šta je to? Zbog čega je to prestalo? Jer ne može nešto, kako je Olivera Đurđević jednom prilikom rekla, kad se taj oganj raspali kod muzičara, on nikad ne prestaje. Znači, nešto ga je samo malo utihnulo, treba ga razbuktati, treba naći razlog zašto ta motivacija ne postoji. Ja na sreću imam lepu saradnju sa studentima i prilagođavam nastavu u odnosu upravo na to. Znači, ako je nekom nešto malo i dosadno, na neki način ćemo da modifikujemo, da ih inspirišemo, postaknemo da rade, pa će i nastava biti uspešnija. Tako da što se tiče baš metodike, uglavnom nemamo problema sa motivacijom i inspiracijom.
Predlažem da poslušamo još jedan snimak sa vašeg koncerta od prošle godine. Na tom koncertu ste izvodili dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušat ćemo prvi stav njegove sonate u B-duru. Prvi stav Mozartove B-dur sonate za violinu i klavir čuli smo u izvođenju Emine Smolović.
Susretanja. Susretanja.
Eko. 16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene, Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta. 41. Fest.
Međunarodni filmski festival u Beogradu. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Je 16:42. Nastavljamo razgovor sa Eminom Smolović. Dugujemo jedno, da kažem, izvinjenje. Nisam najavila Bojana Mladenovića, pijanistu koji je svirao na ovom vašem snimku. Dakle, sledeća nedelja, Galerija Kolačeve zadužbine, koji program?
Pa, eto, bit će Tartini, Mozart i Beethoven. Posle toga, 27. februara, sviramo u prvoj gimnaziji u Kragujevcu. Zatim 15. marta u Sarajevu i 20. marta u Nišu.
U pitanju su kakvi prostori? Znam kakva je Kolačeva zadužbina i galerija njena.
U Kragujevcu to je sala prve Kragujevačke gimnazije, to je najbolja sala u Kragujevcu i uglavnom se tamo i održavaju koncerti. U Sarajevu će biti sala muzičke akademije, a u Nišu to je isto sala akademije, ali nije u okviru akademije, nego je u Knjaževačkoj ulici. To je velika sala fakulteta. Izuzetan je prostor.
Koliko prostor može da inspiriše umetnika ili da mu odmogne, recimo?
Pa, naravno da jako utiče. Naprimjer, u veliku salu Kolarca samo uđete inspirisani, ste, ne morate ni da se popnete na scenu. U svakom slučaju postoje prostori gde vam je prijatnije ili manje prijatno da svirate. Ja moram da priznam da sam se ja jedva navikla na tu blizinu publike koja je u istom nivou sa izvođačem. Tu je jako važno ne samo kako svirate, nego morate da vodite računa do te mere i šta ste obukli, jer ste preblizu ste publici i može da vam bude prosto neprijatan taj jako blizak kontakt i to osvetljenje koje nije prigušeno gde je publika, jako ste izloženi, sve je otprilike...
I vidite šta se dešava u publici, između ostalog.
Jeste.
Pogotovo ako svirate violinu. Neki instrumenti su pošteđeni toga.
Jeste, ali kažem, sam taj gde ne postoji odnos, to je ipak nekog polumraka u kome je publika, što napravi izvesnu distancu i paravan, ali da možete malo da se zatvorite u taj svoj umetnički svet. Treba se navići na to.
Da li je domaća publika, da kažem, disciplinovana što se tiče koncerata i da li poštuje umetnike, ako je tišina u stvari vid poštovanja?
Pa, kako da vam kažem, ja imam možda jedan neuobičajen stav, a to je da neko dođe na koncert sa željom da doživi nešto lepo i da mu se tu dopada i da mu prija. Ja bih jako volela da svoj publici prija to što ja sviram, međutim, ako nekom ne prija i ako ne želi da osluša koncert do kraja, on može da izađe, niti ću ja da se uvredim, niti će onda naremeti red, samo mora da vodi računa da izađe onda kada je to moguće. Znači, kad je aplauz, kad se završi stav ili nešto, da ne poremeti tok izvođenja. Sve ostalo, kako da vam kažem, ako dođu deca na koncert, normalno je da malo šuškaju, ali to nije razlog da ne dolaze na koncert, jer neće nikada imati naviku dolaska na koncert. Ako se na pravi način spremite na koncert, da nemate ta usputna odvlačenja pažnje i naučite da se usredsredite na svoje izvođenje na pravi način, onda vam to takozvana, nije to ni nedisciplina, nego ta mala ometanja neće poremetiti izvođenje.
To sam vas pitala, ja sam skoro imala gošću koja je svirala u Londonu. U Japanu je svirala i u Tokiju i desilo se, izašla je na scenu aplauz i onda potpuno mrtva tišina. I to je strašno bilo interesantno, u trenutku se skoro i uplašila o čemu se radi, da se ništa se nije čulo i kad je završila koncert, 5 sekundi se ništa nije čulo i onda je došao jedan frenetičan aplauz.
Potpuno znam, to, znam o čemu govorite. Ja sam u oktobru bila u Japanu sa kamernim orkestrom, maestro Toshio Yanagisawa, već drugi put nas je okupio tamo. I upravo je tako, još kad vidite da imaju maske protiv gripa i ćute, međutim oni su inače tako disciplinovani i vaspitana, specifična nacija, tako da za njih nije neuobičajeno.
Znači šuškenja ove
nema domaća.
Pa naravno, zato što su bombone pojeli pre koncerta. A ne, tokom. Dobro, to su sve neke slatke, slatke stvari koje muzičarski život čine.
Svako slučaj lepo iskustvo.
Da. I mislim da je zanimljivo i svirati pred, isključivo pred decom. Na Kolarcu se prave jako lepi koncerti u okviru projekta Kako se sluša koncert, gde dolaze isključivo deca. I onda to bude ovako vrlo, vrlo bučno, sa pričanjima i aplauzima. Nezgodno je da se svira, ali i tekako dobro može da posluži. Dobro koristi da se naviknete, baš da vam ne smetaju takve stvari.
Pa znate kako, ja čisto sumnjam da svako od nas baš ima i uslove za rad gde ne postoje nikakve smetnje. Znači, uvek nešto smeta, nešto trubi, svira od komšije, lupa napolje. Prima tome, naviknite se na to, pa naviknete se onda da malo i šušne publika. Mislim, moraju malo i da se pomere. Pravi, kažem, način usmerenja pažnje na ono što treba je rešenje problema. I neobraćanje pažnje na to. U smislu da vas to povređuje sad, da li je neko šušno ili nije, pa morao je možda da šušne.
Naravno da, možda i morao da kaže.
Naravno.
Eto, bili ste u Japanu, da li možete da iz svog iskustva umetničkog i sviračkog da izdvojite neki prostor koji vam je bio neverovatan, da ste svirali, da vam se dopao?
Ja sam sad, pravo da vam kažem, zaboravila kako se zovu te sale, to jest nisam se pripremila.
Makar u koji su gradovi u pitanju?
Uglavnom, mi smo svirali u Tokiju i Mašimoto. Bili smo tamo 15 dana. Ono što je meni bio poseban doživljaj, to je saradnja. Postoji kompozicija jednog japanskog kompozitora koja podrazumeva i učešće hora dece. To mi je bilo fascinantno, ta deca na sceni. Mala deca, ja sam mislila da oni prosto nisu dorasli zadatku. Međutim, bili su i tekako dorasli zadatku i disciplinovani svi onim uniformicama. I svi pevaju u istoj atmosferi, savršenom intonacijom. To me je više fasciniralo nego prostor. Sale. Prostor. Mislim, to su prostori tipa naš Kolarac. Mislim, nešto već viđeno. Nismo i bili nigde gde smo imali, da smo imali tako neke senzacije posebne. Bili smo jako lepo dočekani, sve divno organizovano, kažem, ali mene su fascinirala deca.
Emina, polako moramo da približavamo razgovor kraju. Želim vam puno lepe inspiracije. Hvala. Na koncertu sledeće srede u 18 časova. I naravno, lepe inspiracije i za pedagoški rad na fakultetima.
Hvala vam puno što ste me pozvali.
Na samom kraju emisije poslušat ćemo drugi stav, Mozartove sonate u B-duru u izvođenju Emine Smolović i Bojana Mladenovića.
Thank you.
16 časova 52 minuta, poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!